Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklike geskenk van God ons Vader deur Jesus Christus ons Here in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang en sing Psalm 98, ons sing vers 1 en 2. Sing nuwe lof van God die Heer, die God wat wonders het gedaan, sy regterhand vol sterkte en eer, sy heilige arm bring redding aan. Hy het sy heil en al vermoë, die volkere al omgemeld, geregtigheid blink voor hul oë, so sonnestrale oor berg en veld. Ons sing die eerste en tweede vers, waarna ons saam sal bid, en nadat ons saam gebid het, waar ons net weer vir ons net die inleiding speel, en dan sing ons die derde en vierde vers saam. Enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons dank U dat ons in hierdie oomblikke U mag aanroep. Ons Vader, die Skepper van alle dinge, die onderhouer van hierdie wêreld. Jesus Christus, ons Verlosser en Saligmaker, wat ons ook aan die regterhand van die Vader moet aanbid. En die Heilige Gees, die lewe bewerker, Hy wat wederbaar, tot U kom ons ook in hierdie oomblikke. In diepe afhanklikheid, dit dan met die bede wees met ons, Lei ons, verlig ons verstand, gee aan ons die insig wat ons nodig het, om ook te verstaan dit wat ons belei. Dit is immers ook so dat tydens hierdie erediens die leer van ons kerk aan die orde kom. Een leer gegrond op die woord, daarom een leer wat ons ook vir dierbaar moet hou. Wil U dan ook dit wat vanochtend aan die orde kom, vir ons toepaslik maak in die lewe waarbinne ons ons vandag bevind, ons werklik toegerus sal word, ook deur die prediking, om teestand te bied teen die dwaalleer, dit wat ook in hierdie lewe waarin ons nou is, hand oor hand toeneem. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Van die orde Sondag 30 vraag en antwoord 80 van die Heidelbergse Katekismus. Ons lees ook uit die woord van die Here Matteus 19 verse 16 tot 22. Eers net die Heidelbergse Katekismus. Sondag 30 vraag en antwoord 80. Wat is die onderskeid tussen die nagmaal van die Here en die Roomse mis? Die nagmaal betuig aan ons dat ons volkome vergewing van al ons sondes het, terwille van die enige offer van Jesus Christus, wat hy self eens en vir altyd aan die kruis volbring het. En dat ons deur die Heilige Gees in Christus ingelei word, wat nou na sy menslike natuur in die hemel aan die regterhand van die Vader is, en daardeur ons aanbid wil word. Die Roomse mis daarenteen leer dat die lewendes en die gestorwenes nie deur die leiding van Christus vergewe van sondes het nie, tensy Christus nog daagliks vir hulle deur die priesters geoffer word. Verder dat Christus liggaamlik in die brood en wyn aanwesig is en derhalwe daarin aanbid moet word. Die mis is dus in wese niks anders nie as 'n verloning van die enige offer en leiding van Jesus Christus en 'n afgoderry wat vervloek is. Matteus hoofstuk 19 verse 16 tot 22, ons teksvers, die eerste vers wat ons lees, die opskrif: die ryk jong man. En daar kom een na hom, dis na Jesus, en sê vir hom: goeie meester, watter goeie ding moet ek doen dat ek die ewige lewe kan hê? Dit is die vertrekpunt, die teksgedeelte. En hy, dit is Jesus, sê vir hom: waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe een, namelijk God. Maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Hy vra hom watter, en Jesus sê: dit Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen vals getuienis gee nie. Eer jou vader en moeder en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die jongman sê vir hom, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af, wat kom ek nog kort? Jesus antwoord hom, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. En kom hier, volg my. Maar toe die jongman die woord hoor, het hy bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Ons lees tot hier. Broeder, suster, kinders, vraag 80 van Sondag 30, kom nie in die eerste uitgawe van die Heidelbergse Katechismus voor nie. In die begin het die Heidelbergse Katechismus dus nie na gebruike in 'n spesifieke kerk verwys nie, maar alleen die skrifgronde wat vir ons belydenis van belang is, weergegee en daarby volstaan. Sondag 28 en 29 van die Heidelbergse Katechismus. Maar hierby het dit nie gebly nie. In die tweede uitgawe van die Heidelbergse Katechismus maak vraag 80 sy opwagting. Al is dit nie met dieselfde woorde soos wat ons dit vandag in ons belydenisskrif het nie. Maar toch min of meer dieselfde strekking. Die derde uitgawe echter gee geboorte aan vraag 80 en sy antwoord met 'n duidelike verwysing na die Romeinse mis as 'n vervloekte afgodery. Dit wat ons nou gelees het. Die geskiedenis hier agter wil beweer dat dit lê in die Rooms-Katolieke Kerk sy reaksie op die reformatie. In die begin het die reformatoriese kerk maar alleen sy belydenis gestel. Maar toe het die Roomse kerk in sy synodes met die mees sterkste woorde denkbaar hierdie gereformeerde leer veroordeel. Telkens het hulle dit uitgespel, hy wat so en so glo, soos hierdie mense, die gereformeerdes, laat hom 'n vervloeking wees, het hulle gesê. In hierdie selfde tyd het hulle selfs so ver gegaan om gereformeerdes na die brandstapels te sleep, omdat hulle in leer, dus in siening, sou afwyk van die Romeinse kerk. Het was dan met hierdie agtergrond, dat die Romeinse leer, veral oor die nagmaal, duidelik in vraag en antwoord 80 in die derde uitgawe van die Heidelbergse Katechismus as 'n vervloekte afgodery aangespreek is. Vanweë hierdie harde woorde wat in der waarheid 'n oordeel oor die Romeinse kerkse beskouing inhou, word hierdie vraag en antwoord deur sommige as die minste begeerde deel van die katechismus beskik. Iets wat so 'n bietjie oorgebloos word. Iets wat so 'n bietjie oor weggekyk moet word. Maar helaas, vraag en antwoord 80 is nou deel van ons belydenis en ons kan dit nie gerieflikheidshalwe wil verbyloop nie. Daarom moet ons ook aandag gee aan hierdie vraag en sy antwoord. Maar voordat ons by die vraag en antwoord self uitkom, net eers die volgende rakende die formulering van vraag 80. Hier word verwys na die nagmaal en die Romeinse mis. Die woord nagmaal kom nie spesifiek in die Bybel voor nie, maar wel die ete van die Here of die Here se ete, of soos dit in Engels vertaal word, the Lord's Supper. Hierdie ete het natuurlik die aand van Christus se gevangeneming plaasvind en kan dit dan seker ook as die aandete beskryf word. Die Nederlands gee ook hieraan uiting deur te verwys na die avondmaal. Afrikaans sluit dan hierby aan wanneer na die Here se ete verwys word as die nagmaal, die maaltyd wat in die nag van Christus se gevangeneming plaasgevind het en dan ook as 'n sakrament ingestel is. Die woord mis, soos by die Romeinse mis, kom ook nie in die Bybel voor nie, maar vind sy oorsprong in die Romeinse kerk heel moontlik in 'n Latynse spreek wat na eredienste geuiter is, naamlik ite missa est. Hierdie woorde sê, gaan heen, die vergadering is afgesluit. Almal wat dan nie aan die nagmaal deel kon hê nie, moes die kerkgebou verlaat. Hulle moes sogenaamd heen gaan. Hierna word die brood en wyn op die altaar gelê en vind die nagmaal plaas, wat toe later die mis genoem is in die lig van die missa in die Latynse spreek. Dit ter agtergrond van ons sondagsafdeling in hierdie spesifieke vraag en antwoord. Sondag 30, vraag en antwoord 80, bring drie sake aan die orde. Die eerste, die versoening deur Christus en die nagmaal. Die tweede, die teenwoordigheid van Christus met die nagmaal. En die derde, die aanbidding van Christus in die nagmaal. Eerstens dan, die versoening deur Christus en die nagmaal. Rakende die versoening van Christus, leer die belydenis duidelik die volgende. Die nagmaal betuig aan ons dat ons volkome vergewing van al ons sondes het ter wille van die enige offer van Jesus Christus wat hy self eens en vir altyd aan die kruis volbring het. En is het belangrik dat ons mooi sal kyk na hierdie spesifieke woorde, hierdie formulering soos wat ons dit hier vind. Want dit is eintlik 'n baie sterk formulering, want hier word woorde gebruik soos volkome, enige, vir eens en vir altyd, eenmaal. Hierdie woorde wil die sekerheid wat daaroor sekere aspekte van Christus se versoening bestaan, duidelik beklemtoon en uitlig. Dit gaan nie net, en dit word hier duidelik, dit gaan nie net oor vergewing nie, maar dit gaan oor volkome vergewing. Dit gaan nie net oor die offer van Jesus Christus nie, maar dit gaan oor die enige offer van Jesus Christus. Dit gaan nie net oor dat hy die offer volbring het nie, maar dat hy dit vir eens en vir altyd, of dan eenmaal volbring het. Oor hierdie sake moet die ware gelowige nie onduidelikheid hê nie. Die Hebreëse Katekisme spreek in die woorde volkome vergewing 'n baie ou siekte by die mens aan, wanneer dit gaan oor sy godsdiens, naamlik dat die mens wil meewerk om hom van ondergang te red, of in kerktaal beskryf, homself van die absolute doemwaardigheid te verlos. Ons sien dit duidelik in die woorde van die ryk man wat met Jesus gepraat het. Goeie meester, watter goeie dinge moet ek doen dat ek die ewige lewe kan hê? Maar nou kom die Heidelbergse Katekismus en hy sê vir ons, alles is afgehandel. Dit is volkome, dit is enig, dit is vir eens en vir altyd, dit is eenmaal. Die offer van Christus aan die kruis was dus genoeg. Daar kom nie nog iets kort voordat die uitverkorene die saligheid kan kry nie. Daar is nie nog iets wat eers gedoen moet word voordat die verdienste van Christus sy broers en sy susters se deel word nie. Dit is nie nodig dat daar nog 'n offer moet plaasvind nie, of dat hy weer geoffer moet word nie, of dat hy spesifiek vir iets geoffer kan word nie. Die offer van Christus is afgehandel. Hy kan nie en hy mag nie weer op die altaar gelê word nie. Deur sy offer aan die kruis het hy versoening bewerk. 'n Proses wat afgehandel is. Dit is wat ook in die regte manier van nagmaal vier bevestig word. Daarom geen weeroffer of elke dag offer soos in die Romeinse mis nie. Want doen 'n mens dit, dan sê jy dat Christus se offer aan die kruis was nie genoeg nie. Vir versoening is dus dan nodig Christus se offer aan die kruis en die daaglikse offer van hom op die altaar van die Romeinse mis. En dit kan toch nie. Dit mag nie. Die volgende saak wat die Heidelbergse Katekismus uitlig is die teenwoordigheid van Christus met die nagmaal. Onder hierdie punt gaan dit oor die teenwoordigheid van Christus met die nagmaal en die gemeenskap wat ons dan met hom sou hê. Dit gaan dus oor die vraag hoe Christus met die nagmaal teenwoordig sal wees. En antwoord op hierdie vraag is skrif en belydenis duidelik. Christus is wel op die aarde en so ook natuurlik met die nagmaal teenwoordig, maar dan nie liggaamlik nie, maar wel geestelik, dis nie sigbaar nie, maar onsigbaar. Gaan kyk maar na Heidelbergse Katekismus, Sondag 18. Christus se teenwoordigheid by die nagmaal is dus 'n geestelike teenwoordigheid. En dan 'n teenwoordigheid wat nie vervlak kan word tot 'n teenwoordigheid in die nagmaalgangers se gedagtes of verbeelding nie. Maar 'n werklike teenwoordigheid en dit deur die Heilige Gees. In aansluiting by Sondag 29 in die Heilige Gees is Christus werksaam teenwoordig met die nagmaal. Deur die Heilige Gees stort hy nuwe krag in die gelowiges se harte. Deur die Heilige Gees vertroos en versterk hy hulle wat aan die nagmaalstafel aansit. Deur die Heilige Gees verseker hy hulle van al sy weldade waarin hulle deel sou hê. Die Romeinse se siening oor Christus se teenwoordigheid by die nagmaal lê op 'n heel ander plek. Dit lê vir hulle in hulle leer van transsubstansiasie. Hierdie leer wil sê dat onder die heilige handeling van die priester word die brood en die wyn in wese die liggaam en bloed van Christus. Dit word dan op die altaar gelê as 'n nuwe en telkens herhaalde offer. 'n Werklike offer van Christus vind dus plaas met die enigste verskil van die van Golgotha se offer, naamlik dat hierdie nou 'n onbloedige offer is. Golgotha 'n bloedige offer, hierdie 'n onbloedige offer, dieselfde volgens hulle leer. Christus is dus volgens Romeinse siening by die nagmaal fisies in die brood en die wyn teenwoordig. Maar die gereformeerdes, die kerk van die reformatie bely dat Christus by die nagmaal teenwoordig is en dat ons met hom gemeenskap het, nie in die sin dat hy die brood en die wyn is nie, maar dat hy gasheer aan tafel is. Dat sy woorde oor ons klink en dat hy deur sy gees in ons werk. Dis geen fisiese teenwoordigheid nie, want Christus is liggaamlik in die hemel aan die regterhand van die Vader. Sondag 30, vraag en antwoord 80, se verwysing baie duidelik. Maar geestelik is hy werksaam teenwoordig vir elkeen wat deel het aan hierdie sakrament van die nagmaal. Die volgende saak wat vraag en antwoord 80 van die Heidelbergse Katekismus aan die orde bring is die aanbidding van Christus in die nagmaal. In antwoord 80 vind ons die volgende woorde as deel van ons belydenis: Christus, wat nou na sy menslike natuur in die hemel aan die regterhand van die Vader is en daar deur ons aanbid wil word. Die eerste hier uit ons belydenis duidelik: Christus as seun van God moet aanbid word. Sy godheid bring ons daartoe dat ons hom aanbid. Aanbid as middelaar, aanbid as verlosser, aanbid as saligmaker. En hierdie aanbidding vind ook by die nagmaalsviering plaas, maar dan in die sin dat Christus in die hemel is. Nou waarom hieroor 'n kwessie? Die rede? Die Romeinse siening oor Christus se teenwoordigheid by die nagmaal en hoe hy aanbid moet word is hier spreek. Ons weet dat die Romeinse siening oor die nagmaal Christus teenwoordigheid by die nagmaal fisies verstaan in die sin dat Christus deur 'n wonder werklik in die brood en die wyn teenwoordig is, die transubstansiasie leer. Maar nou gaan die Romeinse kerk verder in die sin dat Christus ook aanbid wil word, waarmee ons dan ook ten volle saamstem, maar dan sê hulle dat hy nou in die brood en die wyn aanbid moet word. Die saak waaroor ons met hulle verskil. En hierdie oortuiging van die Romeinse kerk word ook duidelik uit die ordes wat die Romeinse kerk tydens hulle misvolg. Die priester neem die hostie, dit is daai stukkie offerbrood, en dan spreek hy 'n wydingswoord oor hierdie hostie uit. Daarna kniel hy inderdaad neer en dan staan daar in die formulierboek van Rome: die priester aanbid nou die hostie, die stukkie offerbrood. Daarom ook die gebruik in die Romeinse kerk wat al vir eeue geld, dat lidmate die mis knielend ontvang. Die rede natuurlik, hierdie hostie, hierdie stukkie offerbrood is nou Christus self en daarom kniel jy voor hierdie broodjie. En hieroor is die katekismus duidelik. Dit is niks anders, sê die katekismus, as 'n vervloekte afgodery nie. Christus is nie in die brood en die wyn fisies teenwoordig nie, maar in die hemel, en dit is daar waar hy aanbid moet word. Brood bly brood, wyn bly wyn. Geen transubstansiasie op grond van 'n wydingswoord deur 'n mens nie. Geen mens kan Christus daagliks, want dit gebeur, hulle hou daagliks die mis, geen mens kan Christus daagliks uit die hemel ruk om hom weer op 'n altaar as offer neer te lê nie. Die brood en wyn is nie Christus nie, maar wys alleen na hom. Kom ons sluit af. Die mens het maar altyd die stryd rondom: is dit genoeg? Moet daar nog iets gedoen word? Moet ek ook iets bydra wanneer dit oor die saligheid gaan? Daar moet nog iets gedoen word boon behalwe wat Christus aan die kruis op Golgotha gedoen het. Die woorde van Christus self, dit is volbring, is vir die mense nie genoeg nie. So die ryk jong man word daar gevra, watter goeie ding moet ek doen, dat ek die ewige lewe kan hê? Maar hierdie toedrag van sake, vind ons nie net in sy uiting, by die Roomse nie. Hierdie siening vind ons ook soms, by ons, ons vind dit ook in uiting, die ons van die nagmaal, ja, ons nagmaal. Die nagmaal in die sin, wanneer mense sê, ek moet nou net eers my lewe so bietjie reg kry, voordat ek nagmaal kan gebruik. Christus is dis nie genoeg nie, nee, ek het 'n bydrae om te maak, ek moet daarom nou net iets aan my kant doen, en as ek nou aan my kant gedoen het wat ek moes doen, en dan Christus daar byvoeg, ja dan, kan ek gered word. Daarom laat ons maar baie mooi dink, dat ons maar baie mooi dink wanneer ons so oor die nagmaal praat en wanneer ons so maklik onsself van die nagmaal wil weerhou terwyl dit 'n opdrag van Christus is. Eintlik is daar baie keer juis in hierdie sogenaamde weerhouding 'n dwaalleer deur te sê ja goed, Christus is nie genoeg nie. En daarom moet ons maar ook versigtig wees om so maklik die vinger na ander te wys, terwyl ons self dalk ook skuldig is. Laat ons daarom maar seker maak, dat ons, wanneer dit gaan oor die nagmaal, die volgende sal bely, dat ons volkome vergewing van al ons sondes het, terwille van die enige offer van Jesus Christus, wat hy self vir eens en vir altyd aan die kruis volbring het. Amen. Kom ons dank na die Here. Barmhartige God, Hemelse Vader, ons dank U vir die redding wat aan ons geskenk is in Christus Jesus die Here. Die volmaakte offer wat vir ons gebring is op Golgotha. Soveel so dat ons niks kort kom nie. En dat ons die ewige heerlikheid sonder enige verdienste of bydra van ons kant net ontvang. Ons dank U ook vir die nagmaal wat ons daaraan herinner, dat ons as U kinders die voorwerp van die liefde is, 'n liefde vir ons daarin opgesluit, dat die Seun van die lewende God sy lewe eenmaal afgelê het as 'n offer, sodat ons tot in ewigheid dit nie hoef te doen nie. Wees met ons dan ook verder in hierdie dag, hou U hand oor ons, bewaar en beskerm ons, gee ons die genade om hierdie dag so deur te bring dat ons U daardeur verheerlik. In die naam van Christus Jesus bid ons dit. Amen. Ons slot sang, Skrifbereiding 24 in die Groen Psalmboeke 1:1. Ons sing vers 1, vers 2, vers 6 en vers 7. Vers 1, vers 2, vers 6 en vers 7. Ons sal in lewe en in sterwe Gods eiendom vir altyd wees. Ons sal wat hy beloof het erwe verseël deur die Heilige Gees. Skrifbereiding 24 vers 1, 2, 6 en 7. Ons slot saam. Rig die harte op God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen.